Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, a ber, bai, ezta? Ba bai, sortez, edo sorte honez, edo zorionez. Ba martxan daukagu, eguerdiko hautsa magazina, ez genuen espero, baina lortu dugu. Astebeteren goraberen ondorioz, oraintxe aipatuko dizkizuedan goraberen ondorioz, lortu dugu. Ba, irratxaioa, txantxakun irratiaren emisioa berreskuratzea. Bera, zelduko diogu gaurko, eguerdiko hotxa magazinari. Bueno, hoxe izan da gertatu takoa, gaurko eguerdiko hotxa magazinean sartuta, ba, esan bezala aktualitatea jorratuko dugu, eta aurretik ba, gure aktualitatearen parte nagusiena, ba, gure gora berak dira, eta gora bera desente izan dugu azken bororan. Eta, hauxe da ba, azken aste honetako errepasoa, azken aste honetan, pasaren aste artean, ba, irratira etortzerakoan, sute baten berri izan genuen irratian ez, txantxakun irratia, Txondorra kulturgunean kokatzen da, hortxe dugu egoitza, baina Txondorra kulturgune azpiko lokaletan, ba, sute bat izan zen, eta sute horren ondorioz, ba, ez da ezer erre, baina lokal guztia, kestuta gelditu da, beltz, errautxez beteta, kable batzuk erre baiziren, eta kablek, bueno, ba, alako subbeltz bat osatzen dute, eta dena, ma, aparatu denak, maia, emisoreak, mikroak, dena, aparatu guztik, eta noski, goitza bera, beltz izan dugu, azken aste honetan. Orain beltz, ez dakit esango nuken, gris, hortxe daukagu, ez pentsa dena normaltasunera bueltatu denik. baina akrobazia batzuk eginez. Astebeteren ondoren atzokoan, emisioa bueltan jartzea lortu genuen, eta hori dela eta, bueno, atzotikan ja berriro 107.2 FM-an eta streaming bidez gure web orritikan, hau da txantxakun.eus web orritikan, martxan dugu Txantxakun irratiaren lehenengo kanalaren emisioa. Hori da, esandakoa errautxori garbitzen, miliketaraino sartzen den errautxoitakoa da, eta garbitzen eman ditugu egun batzuk. Eta horretaz gain, aparailoak ere ikusten, aldatzen, puskatutakoa konpontzen, eta esan bezala, nahiko modu prekarioan, ekilibrioak eginez, guztiz dena, ondo ez badabil ere, zeozer gutxirenez martxan jarri dugu, minimo bat. Alde batetikan, atzokoan esan bezala musika eukial izateko, eta ja gaurkoan nire animatu naiz, eta baita ere esate izuen oso moduruk prekarioan, eta ikuste bat zuen hola dauden hemen kableak eta dena gorata bera, baina bueno, martxan mikro bat jartzea ez da gauza zaila, eta hori martxan jarri dugu. Beraz, eguerdiko hautsa magazinean, nire partetik behintzat, egiteko asmoa daukat, egunotan, mendik aurrera, ja normaltasunez, eta bueno, denborak esango digu, mozketaren bat egin beharko dugun, edo ez, konponketa gehiago egiteko, baina printzipioz, hortxe goaz, nahiko txukun, eta egia esan, nahiz eta guri luz egintzaigun astebeteko itxonaldi hau, edo nori behintzat luz egintzaidan, egia esate bezu, azkar egin degula esango nukenik, azkar konpondu degula, hemen daukagun, desmadre hau. Beraz, azalpen txori eman da, jarraituko dugu, guardiko hautsa magazina beraz martxan dugu, pixka berandu, baina gaurkoan ordu beteko tartetxo bat edo egingo dugu, eta bihar espero normaltasuna. Beraz, Gauzak horrela, gaurkoan, Django Reinhardtren musikarekin lagunduta, eguerdiko hotsa magazinaren edukina aipatuko dizuet. Azken orduko berriak euskal prentsaren errepasoa, Django Reinhardtren musika eta amaitzeko eguneko agenda kulturala, horixe, ala, espero behintzat izango dugu gaurko irratsaioa. Eta esango nuke, ondo hain izela emititzen. Ea entzulek zer dio zuen. FM bidez, Donostia osoan ta inguruko herrietan, 107.2 FM-an, daukagultzan jakun irratiaren lehenengo kanal hau. Jakin nahiko nuke, normaltasunez jasotze ote duzuen, zuen etxe, kotxe, lanetan. Gure emisioa, beraz alba da. Mezua bidali, edo deitu, 688-8-04, 6-4-8 telefono zenbakira. 688-8-04. Eta bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere badauzkagu. Twitterra abildua txantxakun irratia da. Eta kontakturako emaila txantxakun irratia abildua gmail.com. Beraz, dozei modutan, ea adierazterik baduzuen txantxakun irratiaren emisioa gaur egun, orain momentu enten zer moduz daukagun guk ere gure valorazioa egiteko eta jakiteko dena ondo emititzen ari garela. Bigarren kanala ez dugu berreskuratzerik jarri oraindik, ez dugu berreskuratzerik izan, ez dugu jarri oraindik. Beraz, kasu hortan pazientzia pixka bat, ea laister 107.2 FM-an martxan dugun edo bueltan dugun berriro. Badakizue bertan musika tarteak izaten dituguela, eta lehenengo kanal honetan musika tartez gain zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ere izaten ditugu. Oaintxe bertan... Eguerdiko hau txamagazinarekin ari gara... Bi argoizeko zortziretatik aurrera izango dugu, gaurko irratsaio honen errepikapena. Eta oraintxe bertan ere jaso dut dei bat. Zizka-mizka irratsaioak aste pare batez, etenalditxoa hartuko du. Ondo etorriko zaio ere, geldiun etxo hori, bagu konponketa guztiekin bukatu alizateko, espero aste pare horietan aurrera pausoak eman alizatea. Beraz, izka-mizka, aste pare bat barru bueltan izango dugu. Magnolia Bailey, Xolomo Gangsta, Monkey Man, Noizean Bein... Gutxinaka, gutxinaka, normaltasunera ere bueltatuko dira, aipaturiko irratsaioiek, eta espero, haiz eta horrein dikan, lan desente dagoen horretarako, baina gaurko arratsaldean zehar lan hori egiteko konpromiso hartuko dut. Eta esan bezala, espero gaur gauean, gaueko amar derditatik aurrera, oizkoa den moduan, jantxapunk irratsaioa egin ahal izatea. Harremanetarako esan dudan bezala, 688-8-04-648 da txantxakun irratiaren telefonoa. Bueno, ba, gaurko irratsaioari dagokien guztia aipatu dudala uste dut. Beraz, pozarren uztailak 19 aste artea, eguerdiko ahotsa magazinea egiten. Nork esango luke pasaden astean ingurua ikusita. Bueno, ba, irratsaioarekin eta normaltasun horri begira hasiko dugu azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepaso aipatuz eta horretarako lehenik eta behin eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Temperaturak jetxi dira, baina bero oraindik. Odeiak sartuko zaizkigu eta lainatuta geldituko da gaurko arratsaldea. Hogeita bost gradutaraino iritsiko dira termometroak gaurkoan. Beraz, nabarituko dugu, azken egunetako beroak pixka bat baretu direla. Eta trafikoari dagokionez Urnietan istripua izan da A-15 errepidean Donostiarako norabidean. Zestoan matxura izan du autobatek AP-8an Bilborako bidean. Eta Zarautzen beste matxura bat AP-8an Irunerako norabidean. Gainera, Asteasun gauzak erorita daude GI-2-2 errepidean Lartzabarrerako norabidean Astigarragatik. Donostiako udalbatzakia aho batez onartu du EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak aurkeztu zuten etxebizitzaren inguruko mozioa lehen udalbatza monografikoan. Partido Popularra izan da babestu ez duen alderdi bakarra. Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko 5 puntu barnebiltzen zituen mozioak eta etxebizitza arazoari irtenbidea ematen ez dion arren, lehen urrats moduan ikusten dute bi koalizioek. Onartu den mozioak ondorengo 5 puntuak barne biltzen ditu. Donostiak etxe kaleratzerik gabeko hiria izatea. Etxe bizitza hutsak alokairu sozialera bideratzea. Eusko Jaurlaritzaren dekretua aplikatuz. Donostia etxe bizitza behar eta eskaera egiaztatuaren eremu izendatzea. Etxe bizitza prezioen indizea egitea. Auzo. Parte zaharraz gain, erabilera turistikoko jarduerez betetako eremu gehiago izendatzeko aukera aztertzea. Osoko bilkuran EH Bilduko zinegotzi Ricardo Burutaranek alkateari leporatu dio, zerbaitek huts egiten duela bere hiri ereduan, gero eta jende gehiagok ezin badu bere bizi proiektua Donostian garatu. Burutaranek azaldu du, gaur egun Donostian babestutako alokairuko etxebizitza baten 20.000 eskatzaile daudela. Eta, beraz, ezinezkoa da, arazoari aurre egitea etxe bizitza berriak eraikitze hutsarekin. Aitzole Araneta, Elkarrekin Donostiaren bozeramaileak etxe bizitzari buruzko osoko bilkura monografikoaren amaieran azpimarratu duenez, Donostia besteentzako hiri bihurtzea saihestu nahi dugu, eta ez Donostiarrentzat. Osoko bilkurak EH Bildurekin batera, mozio honetan aurkeztu dituzten 5 puntuak gehiengoz onartu izana positibotzat jo du, baina arazoa konpontzen ez duten oinarrizko 5 neurri baino ez dira, funtsezkoak, baina hasiera bat dira. Hildo horretan Aranetak berretsi egin du bere taldeak eskua luzatuta mantendu nahi duela, hiri honek duen arazo nagusia konpontzeko lanean jarraitzeko. Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerraren bozeramaile Marisol Garmendiak EH Bilduri eta Elkarrekin Podemosi aurpegiratu die, neurri horri horiek ez direla nahikoa. Zintzoki pentsatzen alduzue mozio honek 9000 Donostiarren etxe bizitza arazoa konponduko duela. Etxe bizitza berriak eraiki behar dira berretsi du Garmendiak, eta bi koalizioek beti ezetz esaten dutela aurpegiratu die. Loiolako kuarteletan etxe bizitzak eraikitzeko proiektua babestu behar dela esanez amaitu du hitzartzea. Euskotren zerbitzuaren tren bat erraietatik atera zen atzo, 3:20 aldera, Anoetako geltokitik Easoko geltokira bidean gertatu zen istripua, Errondo pasarekoan, eta ez da, zauriturik izan. Thank you. Jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta berreskuratuta emisioa aktualitate gehiagoren bila joango gera. Larogei urteko gizon bat hiltzen herenegun zazpiterdiak aldera ondo ezik sentitu zen eta gertu zeuden hainbat pertsonak larrialdi zerbitzutara deitu zuten. Sorosleek ambulantzia bat ertzaintza eta udaltzaingoa joan ziren laguntzera baina ezin izan zuten ezer egin haren bizitza salbatzeko eta han bertan hiltzen. Ez dute argitu heriotzaren arrazoia. Larun bat gauean ordutardiko tartean Carmengo jaietan bi eraso matxista izan direla salatu du jaietako brigada feministak. Bi gizonak ukituak egin eta ingurukoak molestatzen egon ziren eta horregatik jaietako brigada feminista kanporatze protokoloa jarri zuten martxan. Adierazi dutenez bi gizonek erresistentzia egin zuten eta lan zaila izan zen. Sare sozialetan zabaldutako mezuan adierazi dutenez erasotzailea gunetik kanporatzen ari zirenean ertzaintza agertu zen. Azaldu zirenean beraien laguntza ez genuela behar eta guk prestatutako protokoloa praktikan jartzen ari ginela adierazi genien. Ertzainek bortizki ez egin ziguten eta horrelakoak esan ziziguten, baina zuek zer egingo duzue, zer zarete poliziak, mukizuak, histerikoak. Inongo erasorik onartuko ez dutela gogora arazten bukatu dute mezua. Aurten lehen urtea izan da, jaietan lantalde feminista bat izan dela eta beraiek arduratu dira protokoloa garatu eta aplikatzeaz. Bost film lehiatuko dira amargarren Sebastiane Latino saria eskuratzeko. Gehituk ematen du saria sexu eta genero aniztasuna ondoen adierazten dituzten edo dituen filmari aitortza egiteko. Donostiako zinemaldiren 70. edizioaren barruan izango da amargarren Sebastiane Latino saria hau. Hauek dira hautatutako filmak Errante Corazón, Marte Petit Mal, Sublime eta Un Barón.
Thank you.
Aurreko astean gertatutako bi eraso salatzeko adierazpen instituzionala egin dute Donostiako udal taldeetako bozeramaileek. Lehendabiziko erasoa ostegun gauean gertatu zen, ertzaintzak 47 urteko gizon bat atxilotu zuen bere bikotea erasotzen saiatzeagatik eta tratu txarrak behin eta berriro emateagatik. Bigarrena, ostiraletik larunbaterako goizaldean, goizeko 6:30 izan zen, 31 urteko emakume bate etxera zihoan erdialdean eta 26 urteko gizonezko baten erasoa jaso zuen. Etxe atarian hainbat ukitu egin baitzizkion. Bertan, biktimarekin borroka egin zuen. Gertu zegoen udaltzaingoaren patrulla batek gertakariaren berri izan zuen eta erasotzailea lekuan bertan atxilotu zuen. Emakumeak hainbat zauri zituen borrokaren ondorioz eta ospitalera eraman zuten. Erasotzailea udaltzaingoaren polizia etxera eraman zuten eta behar ziren diligentziak egin ostean epailearen gana eraman zuten. Epaileak erasotzaileak kartzelara sartzeko agindua eman zuen. Gertakari horien jakitun udalak adierazpen bateratu bat argitaratu du gertatutakoa erabateko irmotasunez salatzeko. Era berean babesa eta elkartasuna adierazi dizkiete eraso tamalgarri horien biktimei, bai eta bere familiei eta ingurukoei ere. Udalak indarkeria egoerak pairatzen dituzten edo pairatu dituzten emakume guztiei jakinarazten die laguntza behar eta nahi izan ezkero, udalak dituen zerbitzu eta baliabidetara jo dezaketela, hori nabarmendutu dute. Mota honetako erasoak gure gizartean oraindik nagusi diren indarkeria matxistaren eta genero desberdintasuneko jarreren adierazpenik iguingarrienak direla adierazi dute eta udalak guztiak gaitzesten dituela esan dute. Ezinbestekoa da lanean jarraitzea gizarte mugimendu feminista eta hiriko giza eragilekin batera, balioetan oinarritutako heziketaren eta gizon eta emakumen arteko berdintasunaren alde eta sexuen hezkuntza lantzea horiek kudeatzeko trebetasunak eta baliabideak emateko. Beharrezkoa da, halaber, azpimarratzea horrelako jarrerak eragiten dituzten faktoreetan, egunez egun esku hartzen jarraitu behar dela, adierazi dutenez. Udalak gaitzespen adierazteko elkarretaratzea deitu du gaur, Uzaiak 19 udaletxe aurrean, eta hirian egiten diren deialdiekin bat egiten du. Donostiarrako gizonezkoen taldeak 34. Petronor bandera eskuratu zuen herenegun Zierbanako uretan Euskolabel ligarako 6. estropada puntuagarria. Donostiarra eta Hondarribia, azken hau larumatean Orion irabazle parez pare aritu ziren Urdaibarekin segundo bakarrera eta Oriorekin hirura. Baina lurreko balizetara itzultzean Arkaitz Diazen taldeak aurrera hartu zion gainontzekoei. Azkenean Donostiarrak 18 segundo baino gehiago atera zizkion Hondarribiari, 21 Oriori eta minutu erdi Urdaibairi. Aizkolarien 2022ko urrezko koparen sailkatze proba egin zuten larumatean Donostiako Trinitate plazan. 12 parte hartzaile izan ziren bertan eta 54 erdiko 7 bor moztu behar izan zituzten. Urrezko koparako sailkatu ziren Mikel Larrañaga Gipuzkoarra, Aitzola Tutxa Bizkaitarra, Iker Vicente Nafarra, Juan Alberdi Gipuzkarra, eta Odei Espereta Bizkaitarra. Urrezko kopa abuztuaren 15ean jokatuko da Arratsaldeko 7:00etan Trinitate plazan. Kaleratzeak Estopek, Alokairuk eta Azora Maizterrek positiboki baloratu dute, atzo goizean, Donostian egindako etxebizitzari buruzko osoko bilkura monografikoan planteatu zituzten 5 puntuak onartzean naiz eta PPk aurkako botoa eman. Ohar baten bidez adierazi dutenez, onartu arren ezinbestekotzat jotzen dute berehalako eta presazko neurriak hartzea merkatu pribatuko alokairu espekulatiboak ordaindu ezin dituztenei irtenbide eraginkorrak emateko. Donostiako alokairuko prezioa 911 euroan dago, eta 750 eta 850 bitartean eskualdeko beste udalerri batzuetan. Ez da onargarria familia batzuk pilatuta edo sukalde eskubidea duten logeletan bizitzera behartuta egotea gutxieneko bizigarritasun baldintzak betegabe eta are gutxiago bero boladan. Arazo horri energian, elikaduran eta barretan dagoen inflazioa gehitzen zaio, gizarte geruza zabalen desberdintasuna eta prekarietatea areagotuz. Alokairua ordaintzeko 150 baino gehiago erabili behar dituztenek azaldu dute. Gehitu dutenez, horietako askok urteak daramatzate alokairu sozialeko etxe bizitza baten eskatzaile gisa izena emanda etxebide eta etxegintzan. Azken eguneratzean, 7.000 eskatzaileetatik 19.000 eskatzailera igo da. Atzo, Vox alderdi ultra eskuindarrak Loiolako kuartelen aurrean egin behar duen ekitaldia dela eta udal adierazpena egiteko proposamena egin dute EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak. Uztailaren 18an Loiolako kuarteletik abiatu zen 36ko gerra, 3 urteko gerrari eta 40 urteko frankismoari hasiera ematen. Provokaziotzat jo dute Voxek bertan agerraldia egitea. Loiolako kuartelak Donostiarrentzat berreskuratzen lanean, jarraitzeko konpromisoan lanean jarraituko dutela berresten da adierazpenean. Hau da adierazpena. Donostiako udaleko osoko bilkurak provokaziotzat jotzen du eta argudiatzen du atzo, uztailak 18, 100 donostiarren heriotza, exilioa eta sufrimendua eragin zuen altxamendu frankistaren urteurrenean Vox alderdi ultraeskuindarrak Loiolako kuarteletan kuartelen aurrean ekitaldia egitea. Gogorarazi behar da, kuartel horietatik abiatu zela. 36ko uztailan Donostiaren kontrola eskuratu nahi zuten militarrak eta Donostiarrek aurre egin zietela eta lortu zutela matxinatuen saioa geldiaraztea. Bigarren, provokazioa are nabarmenagoa da Loiolako kuartelak Donostiarren eskugera ez daitezen lanean ari delako Vox. Donostiarren eta Donostiako udalaren interesen kontra. Izan ere, espazio horren berreskurapena Donostiako udaleko osoko bilkura osatzen duten talde guztien eta oro har Donostiako herritarren eskaera partekatua da. Hirugarren, Donostiako udaleko osoko bilkurak berretxe egiten du memoria historikoarekiko, antifasismoarekiko, bake balioekiko eta Donostiarren interesen defentsarako konpromisoa. Eta azkenik, Donostiako udaleko osoko bilkurak berretxe egiten du Loiolako kuartelak Donostiarrentzat berreskuratzeko lanean jarraituko duela. Eta Donostiako Errepublikarrak taldeak deituta Espainiako bigarren errepublikako gobernu demokratikoaren aurkako altxamendu fasistaren biktimei omenaldia egin zieten Donostian atzo. Igenteak kalean elkartu ziren altxamendu fasistaren eta diktaduraren biktimen omenezko monolitoan. Hain zuzen ere, atzoko egunez, duela 86 urte altxamendu frankista gertatu zen eta milaka herritarren aurkako jazarpena eta errepresioa hasi zen fasistek kolpe militarra egin zutenean. Ester Piñeirak manifestu bat irakurri zuen ekitaldian. Gogoan ditugu gerran hildako edo altxatuen ondorioz fusilatutako emakume eta gizonak askatasuna eta demokrazia defendatzeagatik bizia eman zutelako. Diktadura frankistaren botere berri eta legez kanpokoengatik era batera edo bestera errepresaliatu zituztenak gogoratzen ditugun bezala adierazi du. Salatu du milaka pertsona jazarri zituztela afiliazio politiko edo sindikala ideiak, sinesmenak, hizkuntza edo beste aukera pertsonal batzuengatik, hala nola, seksualitatearengatik. Kongresuan onartutako memoria demokratikoaren legearekin aurrera pausoak izan direla uste dute, baina oraindik lan asko dagoela egiteko nabarmendu dute. Ondoren Miguel Hernándezen Vientos del Pueblo me llevan eta Tristes Guerras eta Concepción Ruizen Poemas para la Memoria, Mujeres de los Rojos Olerkiak errezitatu dituzte. Charo Rodríguez Errepublika zaleak irakurri ditu. Donostiako Errepublikarrak elkarteko kidez gain, Ezker Anitzeko ordezkariak, Euskadiko Partido Komunistako kideak eta Errenteriako Pikotketa Errepublika zalen taldeko kideak ere, izan dira bertan. Thank you. Venga, aktualitate gehiago, irratsaioa amaitu aurretik ordubia gainean dauzkagu, baina esan bezala gaur pixka berandu hasi dugu, eta bueno, horren ondorioz, ba beranduxeago ere amaituko dugu, 80 minutuak edo gertu beintzat ibiltzeko gure oizko ordutegia errespetatzeko. Ekitaldia Donostiako udaletxeko harrera gelan izan da eta bertan parte hartu dute Donostiako alkate Eneko Goiak, udal talde guztietako hainbat ordezkarik, Jago Agirre txirrindulariak eta Iruki Donostialdea bizikletan taldearen presidentea eta hainbat taldekidek. Donostiako alkate Eneko Goiak udalaren izenean oroigarria eman dio Jago Agirreri eta Iruki Donostialdea bizikletako taldekide guztiak zoriondu ditu denboraldiko lorpenengatik. Denboraldi bikaina darama Donostialdea bizikletan taldeko Jago Agirre txirrindulariak gazte mailan. Espainiako errepideko txapelketa irabazi zuen duela bi aste Euskal Selekzioarekin, Valladoliden. Eneko Goiak honako azpimarratu du. Hirian dugun txirrindularitzarekiko grina oso handia da. Eta zuek bezalako klubak egiten duen lana benetan eskertzekoa eta zoriontzekoa da. Eta bereziki Jago, Espainiako txapeldun izan zeraleko zorionak eta eskerrik asko hiria hain ondo ordezkatzeagatik. Erabenean honakoa gaineratu du. Espero dut Jago etorkizunean zure profesional izateko ametsak betetzea eta klubeko kide guztiei lanean jarraitzeko eskatu nahi dizuet emakumeen taldea izateko ari zareten honetan. Benetan polita izango litzateke hirian txirrindularitza talde polita osatzea, bide horretan laguntzeko prest izango gara. Donostiako nazioarteko 70. zinemaldiaren ekitaldietako aurkezleek, aktorek eta zuzendariek Gipuzkoako eta Euskal Herriko moda eramango dute berriro Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Ingurumen Departamentuen eta Eusko Jaurlaritzaren Donostiako udalaren eta zinemaldiaren arteko lankidetzaren ondorioz. Zinemaldia gure kulturaren eta ehungintza jasangarriko sormen lanen nazioarteko erakusleio onena bihurtu da aurten ere, adierazi du Aldundiak. Proiektua lurraldean finkatzearen eta edatzearen aldeko apustua egin nahi du Gipuzkoako Foru Aldundiak Euskadiko moda, osagarri, bitxigintza eta oinetakoen sortzaile eta diseinatzaile guztiengana iristea helburu duen ekimenean. Zinemaldiko izarrak jantzen izena jarri diote egitasmoari. Izena emateko eta parte hartzeko epeak honako hauek izango dira. Zena emateko epea, uztailaren 19 irekiko da eta abuztuaren 9 itxiko da. Izena emateko helbide hau dago mabaskal@gipuzkoa.eu Madrilgo Change is Good taldeko kideek, zinemaldiko estilista ofizialek, proposamen guztiak aztertu eta ekitaldietako aurkezleentzako jantziak aukeratuko dituzte. 2022ko zinemaldiko izarrak jantzen proiektuarekin bat egiten duten Gipuzkoako enpresen proposamen guztiak lookbook digital batean aurkeztu beharko dira. Abuztuaren 31-tik irailaren 16 arte, inaugurazio egunera arte, zein jantzi aukeratu diren, jakinaraziko da. Donostiako Orfeoiak bere 125. urteurrena ospatzeko kontzertu bakarra eskainiko du irailaren 15. Madrilen. Andrés Segoviaren Ganbera Orkestrarekin batera, Jose Antonio Sainz Alfaroren zuzendaritzapean. Ekitaldia 7:30 hasiko da, Auditorio Nazionalean, Bergarako Printzearen kalean. Bertaratzen direnak, Margarita Rodríguez sopranoa, Lola Casariego mezzosopranoa, Igor Peral tenorea eta César San Martín baritonoa, bakarlari hoien interpretazio ez gozatuko dute. Ludwig van Beethovenen 9. sinfonia bertsionatuz. Sarrerak salgai daude dagoeneko Donostiako Orfeoiaren webunean. Tokiko gobernu batzordeak gaur onartu du 2023ko udal zerga arauen gaineko proposamena. Soilik 1,5 handituko dira OHZ, hiri hondakinen bilketarako tasa, garabia, taoa eta ibi iraunkorrarekin edo jabari publikotik ibilgailuak etxealdera pasatzeko jabari publikoaren okupazioaren gaineko tasa. Eneko Goiak azaldu du udal zerga eta tasa gehienek bere horreta mantenduko dituztela eta helburua dela ekonomia suspertzen jarraitzea. Donostiako alkateak eta Ogasun eta Finantzetako zinegotzi Kerman Orbegozok agerraldia egin dute tokiko gobernu atzordearen ostean. Eta bertan udal gobernuak udal taldei aurkeztuko dieten proposamenaren berri eman dute. Goiak honakoa esan du. Zerga arloan aurreikusitako aldaketak urte amaierarako aurreikusitako KPIa eta barne produktu gordina baino txikiagoak izango dira. Eta aldaketen helburua da diru sarreren maila mantentzea, udal zerbitzu publikoak emategatik sortzen diren gastuei aurre egiteko. Zehatzago azalduta udalak egindako proposamenarekin 1,5 milioi euro gehiagoko diru sarrerak izatea aurreikusten du eta horri esker udalak duen egoera finantzieroa mantendu izango du. Ogasun eta Finantzetako zinegotzi Kerman Orbegozok segidakoa gaineratu du. Udalak dituen 5 zergetatik 1 aldatuko dugu eta 21 tasetatik 4. Eta aldatuko diren zerga zein tasak 1,5 handituko dira. Garabiaren zerbitzua, tao zerbitzua eta hiri hondakinen bilketa zerbitzuaren tasa hau urrengo astean onartuko da gai teknikoak direla eta gaineko hoien gaineko tasak handitzeko arrazoia honakoa da zerbitzu horien defizitari aurre egitea. Ondasun higiezinen gaineko zergaren aldaketari buruz, Orbegozok azpimarratu du, aldaketak bakarrik zergaren tipoari eragingo diola. Izan ere, udal gobernuak ez du proposatu etxebizitza hutsei ezartzen zaien gainkargua. Egun, zergaren 100% da. Aldatzea ez da aurreikusita dauden salbuespenak ere. Halaber, ibilgailuak udal bide publikoetan aparkatzeko tasa, hau da tao, aldatzearekin batera, tokiko gobernu batzordeak onartu du tao zerbitzoren araudia aldatzea araututako aparkatze sistema Loyola, Melodi eta Eriz Aizkorri Abankon eremuetara zabaltzeko. Helburua da zerga araua eta araudia aldi berean tramitatzea 2023ko urtarriaren batean indarrean sartzeko. Behin tokiko gobernu batzordeak proposamena onartuta udal taldeia aurkeztuko zaie eta taldeek 10 egun izango dituzte zuzenketak edota arau proposamenak egiteko. Jarraian, irailean lehenengo astean jardunaldi irekia egingo da hiritarrei proiektua azaltzeko. Ondoren, irailaren bigarrengo astean Ogasun batzordean eztabaidatu eta onartuko dira zuzenketak eta arau proposamenak. Eta azkenik irailaren azkeneko asteko udalbatzan proiektuari hasierako onarpena emango zaio eta beharko balitz behin betiko onarpena abenduan egingo litzateke. Dantz jaialdiak iragarri ditu aurtengo jaialdiko lehen musikariak. Nina Kravitz errusiar DJ-a izango da kartelburuetako bat, Red Access bikote israeldarrarekin eta Chloe Robinson londrestarrarekin batera. Iaz bezala Miramongo anfiteatroan eta tabakaleran izango da jaialdia irailaren 8-10. Hainbat artista konfirmatzeko dauden arren, line-up aurrerapena egin du Donostiako musika elektronikoaren jaialdia referenteak. Oraingoz, Mad Boys, Enrique del Castillo, Akasi, Neska, Modulor, Hailet Jami eta Skygaze eta The Who Mamarrachos taldeek osatuko dute egitaragua. The Who Mamarrachos barkatu. Jokin Telleria dantzeko zuzendariak azaldu duenez, jaialdiaren gaia ondarrak, fluxuak, magma kontzeptuen ingurukoa izango da, aurreko belaunaldietatik jaso ditugun eta etorkizunekoei ere transmititzen dizkiegun balioak aipatuz. Era berean, iraunkortasunaren ikuspegia azpimarratu nahi dugu, bai eta baliabideen aprobetxamendua aurrera bidearen erakusgarri gisa ulertzeare. Tokiko gobernu batzordeak onartu du Martuteneko Ibai Parkea eta Lugainene, 27 pasealekua lotzeko proiektua. 225.518 euroko aurrekontua du proiektuak eta lanek 3 hilabeteko iraupena izango dute. Donostiako alkate Neko Goiak azaldu du proiektuari esker Lugainene eta Txominenearen arteko lotura hobetua izango dela. Gainera proiektuak kontuan hartzen ditu etorkizunean eremuan egingo diren hirigintza garapen berriak, hain zuzen ere Ibai Parkeari eragingo ez diotenak. Eta era berean, Urumeako ibarraren inguruan doan oinezkoentzako zein bizikletentzako ia 7 kilometroko ibilbidea zabaldu eta amaitu ahal izango da. 2 metro eta erdiko zabalerako bi bide osatuko dute lotura oinezkoentzat eta bizikletentzat. Hormigoizko oinarri baten gainean asfaltozko zoladura bat jarriko dute. Eremua zabalera aldakorreko bide batetik igarotzen da. Haren muturretako bat Lugainene inguruan dago, zehazki 27 industrialdera sartzeko biribilgunea eta Martutene pasealekua lotzen dituen lotunearen adarraren espaloia. Eta beste muturra Urumea ibaira isurtzen den erreka bat gurutzatzen duen pasabidearen estribuan dago. Ibilbidean zehar zabalgunea igarotzen da eta bertatik sartzen da Donostia Arraun Lagunakek instalazioetara. Era berean, baso txiki bat dago, eta bertan tamaina handiko eta nolabaiteko ingurumen balioa duten zuhaitz batzuk daude. Bestetik ondorengoak onartu ditu tokiko gobernu batzordeak. Onartu du Arte Ederrak SL enpresari adineko pertsona zaurgarriei eguneko arreta zerbitzua, goizaldiak, kontratua esleitzea. Kontratu honek bi urteko iraupena izango du eta luzatu ahal izango da, hileko prezioa unitarioa, 1760 eurokoa da, eta urteko lizitazioa 144.730 eurokoa. Tokiko gobernu batzordeak onartu du udaletxeko beheko solairua eraberritzeko, eta bertan turismoaren arretarako bulegoa egokitzeko proiektuari dagozkion obrak gauzatzea, xede duen kontratazio espediente berria. Lizitazioaren aurrekontua, 1.942.000 eurokoa da, eta kontratuaren gauzatze epea 8 hilabetekoa. Duela hilabete batzuk egin zen arren deialdia, etzen inor aurkeztu, inflazioaren eraginez prezioek izan duten gorakada dela eta goiaren iritziz. Horregatik hasierako aurrekontua 133 igo behar izan du udalak. Tokiko gobernu batzordeak onartu du grupo hirurak delakoaren arkitektura oztopoak egokitzeko eta lurzorua berritzeko proiektua eguneratua. Bide publikoetako zerbitzuak idatzi duen proiektu honek aurrekontu berria du. 204.377 euro. Eta tokiko gobernu batzordeak onartu du Herrerako pasealekua 49 zenbakitik 71ra hobetzeko proiektu eguneratua onartzea. Álvaro García Gonzálezek idatzi duen proiektu honek ere aurrekontu berria du. 385.500 euro. Tao sistema arautua 2023ko urtarrilaren batean iritsiko da Loiolara eta Aieteko hainbat gunetara, eta ez aurten aurreikusita zegoen bezala. Gaurko gobernu batzordeak ontzat emandu aparkalekoa arautzen duen ordenantzaren bosgarren aldaketa. Aldaketa horren bidez eraudian sartu dira aipatutako eremu berriak. Ordainpeko aparkalekoa ezartzea eskatu baitute bertako bizilagunek. Udal gobernuak ere argi berdea eman dio, tarifak 1,5 igotzeko proposamenari, baina igoera hori berriro aztertu beharko da ordenantza fiskalen esparruan. Orain arte Donostian 15.000 aparkaleku daude araututa kaleetan, 2018an egiako 2200 plaza gehiago sartu ondoren. Hori izan zen sistemari gehitu zitzaion azken auzoa, bizilagunen erreklamazioen ondoren. Udalak ikerketa bat egin zuen, eta egiako kaletan aparkatzen zutenen 168 auzotik kanpokoak zirela egiaztatu zuten. Loiolaren eta Aieteko jauregiaren inguruan ere hainbat herritarrek eskatu dute udalari tago ezartzea, gero eta kanpoko auto gehiago daudelako. Loiola, Ipikako bidea, Aloñako siera, Aralarko mendilerroa, Aritzetako gaina, Batxilardegi, Eliza kalea, Ernio mendia, Igeltegi, Latxarien plaza, Loiolako zeharbidea, Igeltegi, Matxinene, Plazaburu, Urbasa, Urbia, Zubiondo, Zuzenene. Horiek dira eremu berriak. Aieteko jauregiaren ingurua, Melodi, Jose Olaizola eta Alkiza plazaren. Eriza Izkorri, San Serreka, Manuel Vázquez Montalban eta Izkorriko tarteak baitare, eta San Bartolome gaina, gune gorri bakarra izango da Aralarmendia kalean, eta ordu eta erdiko gehieneko denbora izango da. Bueno, bagoazen gaurko irratsaio ontagarako amaiera aldera agenda kulturalarekin. Angelun hasiko dugu gaurko agenda. Dantza gaua, Amodio Ganberako arpean, arratsaldeko 7etan gaur, Angelun esan bezala. Baionan potxoroak, gaur 7etan, La Txepallet, arresien barnean. Bakion, Aburto, Altziturri bikotea, Andramari Elizan gaur, arratsaldeko 8etan. Bilbon, ikastaroa, Joseba Sarriona Indiaren literatura, Bizkaia aretoan gaur. Donibane Garazin gogotik musika taldea elizan gaur gaueko behatzitan. Erandion antzerkia bomba bat naiz. Intujai teatro eta Bea Larrañagarekin gaur zazpitaritan Euskadi plazan. Herriberrin antzerkia La Casa Cuartel de Bernarda Alba. Cardo Producciones taldearen eskutik gaueko arretan gaur, kaban. Mendixola abesbatza Azparnen gaur zortzirak eta 45 minutan hau da behatzik larden gutxitan elizan. Iruñan, It Happened One Night filmaren proiektzioa gaueko 10ak eta laurdenetan Baluarteko terrazan. Irurtzunen, A Todo Tren filma gaur gaueko 10etan Foruen plazan. Lazkaon Mariachi Imperial gaur zazpiretan Orobiane plazan. Legazpin antzerkia, Zirkus, Malas Kompainiaz taldearekin Kale Nagusian gaur zazpiretan. Oñatin, Usual Suspects filma gaur gaueko 10etan Gaztetxearen kanpoaldean. Hortzaizen, Urteberrion, Amona, Telmo Esnalen filma plazan gaur iluntzean. Portugaleten Striker gaur gaueko 9etan Groove aretoan. Eta agenda Urkabustaizen amaituko dugu. Egunon sikiera, Zirika Zirkus taldearen ikuskizuna gaur, arratsaldeko 6etan, Ostuño parkean. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Minutu batzuk, ordu erdi, berandu gabiltza, ordu erdi berandu hasi dugulako. Eta gaurko atzerapenaren arrazoia irratsaioaren hasieran aipatu dugu eta berriro ere gogoratuko dugu. Jantzakun irratia Txondorra kulturgunean kokatzen da, bertan dugu egoitza. Eta pasaden aste artean, Txondorra kulturguneko lokalaren azpialdean dauden beste lokal batzuek su hartu, edo behintzat bertako kableak su hartu zuten, eta naiz eta zurik ona etzen iritsi, ba errautsa eta kea sartu zen lokal guztian. Dena belztu zen. Aparato guztiak errautsez josita daude. Eta horren ondorioz emisioa moztu behar izan genuen pasaden aste artean, garbiketa eta konponketa minimo batzuk egin ditugun, ez eta oraindik lan asko daukagun aurretikan, baina gutxienez atzokoan ja emisioa berreskuratu ahal izan genuen. Ez hori bakarrik, gaurkoan ere eguerdiko hotxa magazinua osatu dugu gauean Jan Japunk irratsaio egiteko asmoa ere badaukat, eta gutxinaka normaltasun bat eskuratzeko asmoa badugu. Tartean, ez pentsa dena errez denik, hemen dena hankaz gora dago, zikin, kableak alde batetik bestera gurutzatuta. Eta guzti horrek, esan bezala normaltasuna berreskuratzeko lan eta denbora asko beharko du. Baina minimo hori lortu genuen eta gutxienez bai ratxaioak egiteko, modu prekarioan bada ere, aukera izango dugu. Beraz, horregatikan gaurkoan hasi dugu irratsaioa, berandu, baina hasi dugu eta ja espero bihartik aurrera normalago aritzea. Gauzak horrela gaurko irratsaioan azken orduko berriak, euskal prentsaren errepasoa, Django Reijaren musika eta baita ere agenda kulturala izan ditugu gaurko eguerdiko hotsa magazina osatzeko. Eundazazpi.bi FM-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Irratsaio bat egin nahi baduzu, ongi etorri izango zera. Eta egunotan daukagun lan pila ere dela eta lagundu nahi baduzu, ongi etorriak denak. Bigarren kanala moztuta dugu, ez dugu oraindikan jartzerik lortu, musika tarteak izaten ditugu, bertan 107.7an informazio guztia jantxakun.eus web horrian, gure web horrian baita ere streaminga, bestela irrati 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala, eta gure web horrian ere harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila, bestela telefonoa 688-0468. Bueno, gaurkoz nahikoa. Bihar, asteazkena mentxe izango gaitxuzue berriro ere eguerdiko hotxan magazine batetan ordura arte, egun politik izan guztiak, ondo segi, agur!